Viena no sadaļām ir arī veltīta roku mūzikai un arī šlāgeru mūzikai pat.
Jā, un, protams, populārās mūzikas pētniecība šobrīd jau ir pilnīgi kļūst par normu arī pie mums muzikoloģijā un mūzikas akadēmijā, un mums kaut arī ne ļoti bieži, bet nu, tas tādēļ, ka vienkārši pašu studējošo jau nav tik daudz, bet nu, par regulāru izpausmi kļūst arī teiksim, studiju pētījumos pievērsties populārās mūzikas tematikai, un šogad ir tādi trīs akcenti, kas šo jomu pārstāv, tā ir pievēršanās 20. 30. Gadu vienai konkrētai personai, violniekam, mūziķim, Teodoram Kaizeram, un tad ir pievēršanās arī 2030. Gadu šlāgerim, ko pie mums mūzikas akadēmijā šobrīd par šo tēmu disertāciju izstrādā viens doktorants Alberts Rokpelnis, un manuprāt, tas īstenībā veidojās pat ļoti provocējoši pozitīvā nozīmē, jo šlāgerim tādā atkal ierastā izpratnē teiksim, svešvārdu, vecāki tīpaši izdomu svešvārdu vārdnīca skaidrojuma izpratnē ir negatīvu konotāciju. Nu, kas tas ir? Tas ir tikai kaut kas tāds ārišķīgs, varbūt lēts un nevajadzīgs, bet tomēr pagājušā gadsimta kaut vai Rīgas muzikas kultūras neatņemams vaibsts bija šlāgeris un vietēji arī daži ļoti slavenie šlāgeri komponisti, kas komponēja dažādās latviešu, krievu un vācu valodās šīs populārās dziesmas šlāgerus, nu hītus, kā mēs varbūt lietot šo vārdu arī mūsdienās un pievēršanās šai jomai, mēģinot saprast, kas noteica sabiedrībā par to interesi un kas varbūt tomēr bija arī mākslinieciski tiešām spilgts atsevišķos šajos šlāgeros. Tā arī ir liecība par pagātnes cilvēku, cik tā mēs cenšamies vispār saprast, kāds bija šis cilvēks pagātnē. Un tādā ziņā tas ir tiešām varbūt provocējoši, ka varbūt papildus stereotipiskām nedaudz negatīvām konotācijām šādi pētījumi tomēr veicinās tādu objektīvāku, neitrālāku skatījumu šīm lietām. Un trešais populārās mūzikas, teiksim, tematikā šogad arī ir otrs doktorants Rēnis Jaunais, kurš šobrīd izstrādā disertāciju tieši par rokmūzikas pārstāvību Latvijā jau padomju okupācijas laikā, kas pat pa sevi arī ir, es domāju, ļoti interesanta tēma.
Jā, man jau arī ļoti interesanti šķiet šī tēma par mūzikas un mediju attiecībām.
Jā, šogad mums arī viesojās konferencē Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Ilva Skulte, kura tur ir izveidojusi, ja es nemaldos, un vairākus gadus vada žurnālistikas studiju programmu un vairākus arī studiju kursus vada šajā programmā. Jā, un viņa mums ieradās arī konferencē pastāstīt par to, kāds tad ir skatījums uz kultūras un tieši mūzikas žurnālisti, ka jūs to skatās atkal cilvēks, kas pats nenāk tieši no profesionālās mūzikas vides. Un es domāju, ka tas arī bija ļoti interesanti un atsvaidzinoši, jo vienu daļu no pašsaprotamās informācijas mēs it kā uztveram ļoti pašsaprotami, bet tad, kad viņai pieiet it kā distancēti un kritiski, tad tur varbūt tiešām atsadzās visa šīs likumsakarības un momenti, kāpēc tie un ne citi uzvārdi, kāpēc tie un ne citi notikumi nonāk dažādu gan rakstošo preses izdevumu, gan interneta mediju apritē, jā, un savā ziņā nu, tā ir tāda viela pārdomām un labi ierosinājumi to klausoties, es domāju, tieši mūsu arī studējošajiem, jā, ko ņemt vērā, izvēloties kļūst par, teiksim, mūzikas žurnālistu.
Jā, izskatās, ka šī tradīcija sāk tā ļoti labi iedzīvoties rīkot šādas konferences un šķiet, ka tēmu pietiks vēl ilgam laikam.
Nu, es domāju, ņemot vērā, ka mūzika ir mūžīga, tad arī tās izpētes procesi nebeigsies nekad. Svarīgi jau šāda veida arī konferences ir stimulēt šo te pētīšanu un no stimulēt šo te nepieciešamības izjūtu, ka man tiešām ir jānāk uz šādiem pasākumiem, man ir jārunā par to, ko es pētu, jo es domāju, ka nu, šis ir 21. Gadsimts, šī ir tiešām, mēs dzīvojam laikā, kad mēs vairs nevaram vienkārši noslēpties kādā savā istabā, pilī vai lauku mājā un nodoties vienkārši vientulīgai, apcerīgai pētīšanai. Viņai ir jēga tikai tad, ja mēs tiešām iepazīstinām ar to apkārtējos, jo ja mēs neiepazīstinām, tad jau tiešām atkal, nu, tad tā var domāt, ka tie pētnieki jau tur sēž kaut kur vienkārši tādā stūrītī un kaut ko dara, bet mums jārunā ar sabiedrību, jā, nu, es domāju un es ceru, ka tas viss aktīvi turpināsies.
Paldies, lai veicas!